sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 54,90, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, 8 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Okay, guys.
Vi går I gang med dette skuddsikker festprosjektet som vi holder liv I, selv om Erik Krokås har flyktet hjem til Bergen. Ja. Så nå har vi ikke skuddsikker fest lenger. Vi kjører bare en jevn skuddsikker gjest med meg og Sivert fortsatt.
Åja, dere har ikke den vanlige sendingen nå.
Vi har bare kalt det skuddsikker... Eller vi har bare nå, vi aldri bare to.
Så vi må kalle det gjest på en måte. Ja. For vi kan ikke være en programleder. No. Vi har ikke de evnene.
Okay. Men, ja.
Vi mangler lederevner.
Ja, så...
Og så dere på utkikk etter igjen da, eller skal dere bare ha en gjestepodcast med
lederen? Ja, men nå du jo her, så nå du på en måte, nå du på en måte leder.
Du vi sa ikke rett deg før nå, men kan du holde litt I denne episoden her?
Kan du lede episoden?
Ja, jeg egentlig ikke så god på deg heller.
Vi vil heller be om tilgivelse enn tillatelse. Så nå du programleder.
Og for de som ikke har hørt det til nå, så ukens skuddsikker gjest Ole Fotland So. Ole So. Ole So.
Ole Lukkøye.
Ole So fra opprinnelig fra Knarvik på Vestlandet.
Ja.
Opprinnelig.
Opprinnelig?
Ja, det var rart å si opprinnelig. Opprinnelig.
Hvor du egentlig fra?
Fra Korea,
stemmer.
Nord eller sør?
Ja, det hadde jo vært veldig...
Det fett å være fra Nord, ass.
Det hadde vært mye mer interessant.
Det fra meg ingen som fra Nord-Korea.
Det jo ingen som kommer seg ut, vet du.
Men det hadde vært gøyere hvis du sa jeg fra Vest-Korea. Det ville folk så si. Det er ingen som snakker om Øst- og Vest-Korea.
Nei.
Vi snakker veldig mye om Vest-Norge og Øst-Norge, aldri om Vest-Korea.
Hvor var du I sommer? Jeg var I Vest-Korea. Jeg var familien der. Jeg ble hytt I Vest-Korea.
Det helt uproblematisk. Ja. Det både en del av Nord- og Sør-Korea, Vest-Korea, på en måte.
Ja. De har fått til en sånn allianse der.
Ja, hybrid.
Ja. Men veldig hyggelig å ha deg med, Ole.
Det hyggelig å få være. Ja. Kan vi bare starte med, hva det der på hånden din? Og det jo litt sånn dårlig podcast, men hva... Har du snakket om det forresten?
Jeg har snakket mye om denne greien her. Jeg har fått tommel ut av ledd.
Ja.
Ja, og du som har vært du jo sykepleier, Ole, og kan dette her litt.
Jeg har aldri sett en sånn.
Aldri sett en sånn? Nei. Men dette her for de har fått ny legevakt oppe I Oslo her, og da har de fått det mest high-tech shitet du får.
Ja.
Altså, for det ser litt teknologisk ut.
Vet du hva jeg skulle til å si? Jeg synes det ser null medisinsk ut. Det ser ut som du har fikset noe selv. Sånn ser det ut.
Som skal se litt fett ut?
Ja, nei, ikke som ser fett. Bare sånn.
Synes du skal se fett ut da, Ole?
Det gjorde litt mindre vondt når jeg puttet på det greiene der.
Jeg var hjemme hos pappa. Ja. Slo. Han tok noe sånn plast han fant fra en gammel bil.
Sånn ser det ut.
Ja, jeg skjønner. Men dette her siste skrik da. Det en slags varmebehandlet plast som de former etter hånden din. I den riktige stillingen som tommelen skal stå.
Ja.
Og så skal jeg gå med det I 6 uker.
Ja. Varmebehandlet plast høres jo umiddelbart liksom fancy ut. Men hvis du liksom dissekerer de to ordene der, varmebehandlet plast, så hører man at dette jo noe billig shit.
Nei, de har et eget institutt der oppe for dette greiene.
At det varmebehandlet plast. Altså, hvilken plast det som ikke varmebehandlet da?
Ja, man må kjøre den etterpå.
Dette skjer live, Ole. Dette skjer live inni en spesiell maskin. Så legger de det på som om det en klut, apropos klut I denne. Som om det en klut, og så stivner det rundt hånden din, så har du en sånn greie.
Men ble du varm på hånda? Ja, var du ikke litt redd mens du gjorde det?
Jeg var ikke redd, for det var ikke så varmt. Hun vente, var en veldig betryggende sykepleier som gjorde dette.
Oi,
og hvor lenge skal du gå med den?
Seks uker.
Seks uker, og det er dag og natt.
Det er dag og natt, men jeg må ta den av og til, så har jeg fått fire øvelser som jeg skal gjøre. Og det er sånn. Sånn skal jeg prøve å ta på den fingeren her og se om det går bra. Og så skal jeg gjøre sånn.
Ja, det ser ut at alt dette går bra.
Det går bra, men den er ikke på.
Ja, for det er ikke bare å putte den tilbake i ledd.
Altså, du putter den tilbake, men da er det stor fare for at den går ut igjen.
Ja.
Fordi at det slites ofte en liten sene inne der, og den er litt leløs. Og hvis den går for mye ut av ledd, da får du artrose, tommelartrose.
Ja.
Det vil du ikke ha. For da gnisse bein mot bein.
Ja.
Og tommelen er det viktigste du har på kroppen.
Ja.
Nest viktigste.
Jeg har faktisk en sånn tommel at han kan, altså jeg får han ut av ledd.
Er det sant?
Mm.
Skikkelig ut av ledd?
Kan. Du er fra Nordkorea.
Men det ga noen flashbacks for meg.
Det
gjør ikke vondt for deg.
Nei.
Men det, så du ser på dette som jeg har som en bagatell. Hva er det du klager på? Skal du gå rundt på den greien?
Jeg tror jeg bare alltid har. Det har jeg alltid klart på.
Men har jeg den ut av ledd nå, eller er det noe annet?
Ja, det er sikkert noe av det samme.
Er det helt noe annet? Alle
ja, det er ikke det. Det var vanlig.
Det smalt jo for han. Det smalt jo for han.
Jeg har det på begge.
Wow. Har du fått pult med det trikset der for det?
Nei, jeg tror dette er det mest positive responsen jeg har fått noen gang.
Da har vi en liten sugejobb da. Ingenting.
Kan noen peke meg?
Men min gikk andre veien. Den gikk ut sånn. Den her gikk ned hit og hang liksom ned på greiene der. Jeg vet ikke, din går innover, kanskje det er bedre.
Ja.
Så, men den må i hvert fall gå med en stund, da.
Men var det en slags, fordi jeg jobbet på Madame Tussauds, det der voksmuseum en stund, når jeg bodde i Sydney, og da hadde de en egen sjokoladehåndstasjon, som vennen min jobbet på. Så da hadde de smeltet sjokolade, og jobben hans var å ta hånda deres, dyppe den ned i sjokolade, og da fikk de en slags sjokoladehånd.
Ja.
Jeg vet ikke hva de har med, sikkert noen voksne.
Og så skulle man spise det av.
Ja, da skrev du dette i Børge sin hånd på en måte, og så får du den. Og det så ganske fett ut mens man dypper den ned i. Var det sånn på en måte?
Nei, det var på en måte som at hun la rundt en slags duk, så denne var som en
klut. Det er jo bare en sånn krympesokk som du kjøper på Jernia.
Hva er alt dette hatet mot
denne? Nei, men jeg bare føler at det
krympesokk?
Altså, det er sånn, oi, shit, nå er vi 2025 liksom, når de klarer å. Det er jo det. Det er jo akkurat det samme prinsippet.
Altså,
det er du enig i.
Det, den formingen. Krympesokk?
Ja. Altså, sånn du putter utenpå ledning.
Ja,
og så bare tar du en sånn hårfønner på.
For å beskytte hårfønner?
Ja, men dette her blir jo helt stivt. Helt stivt.
Ja, det gjør jo denne krympesokken sånn ganske da, i hvert fall.
Så du mener at jeg kunne bare hatt på en stor krympesokk i stedet for dette?
Ja, altså,
det er kanskje en krympesokk.
Ja, det er mer det jeg mener. At det er det du har fått.
Ok.
Ja.
Men det som er bra er at det er noen andre som har gjort det, så hvis det går galt, så kan du skylle på de. Hvis du hadde tatt på en krympesokk selv, så hadde du selv vært ansvarlig.
Mm.
Så sånn sett er det smart.
Ja. Ja, nei, altså, en kan jo satse på det da, og ha privat sånn
krympesokk. Det er kanskje innsalget ditt som på en måte reagerer mest på. Hvis dette, dette er ikke av alle innovasjonene innenfor medisin i 2025, så tror ikke jeg at den krympesokken du har på der.
Du, jeg tror denne maskinen her vant Nobelprisen i fysikk,
ja.
Det tror jeg.
Men nå har Katy Perry vært i verdensrommet, og da burde vi ha bra håndting på måte teknologisk.
Ja.
Ellers så er det en ubalanse her i prioritering.
Men det var vel heller ikke noe sånn
hun skulle hatt en grip.
Det var heller ikke noe sånn innovasjonssteg.
Nei, men hvis hun kan
gjøre det. Fordi at ute i verdensrommet har jo, ikke Keiko, men denne jævla Vision. Leica. Var jo der, liksom.
Ja.
Så på en måte at Katy Perry kommer der i 2025, det er vel ikke noe.
Men når jeg får avslag fra NAV og sånn, så pleier jeg å si sånn, Kim Kardashian er i universet nå, og jeg får ikke engang den støtte. Altså, det er feil prioritering i samfunnet.
Ja, sånn, ja.
Det hadde vært noe helt annet hvis liksom Marilyn Monroe var på Apollo 9. Hun tåler G-krefter. Det er sykt imponerende.
Kjolen blåser opp.
Hun skulle ned på månen og gå.
Michael Jackson skulle vært, så kunne han tatt moonwalk på månen.
Tenk så fett hvis det var liksom en kjendis som gikk på månen første gang. Altså, nå er det jo liksom, det er jo Armstrong, han har blitt kjent i kraft av å være der, men at han var det var han som vant farmen.
At det var Nelson liksom. Mandela, for eksempel.
Han vant farmen i 61, og så bare gikk han. Altså, det hadde vært...
Da kan du så mye, da.
Ja. Men. Tidligere skal vi dansevinner Neil Armstrong.
Wow!
Gikk nå på morgen. Det er sykt, ja.
Men hvis du... For jeg har sett en dokumentar i det siste. Bra dokumentar. Og for et prosjekt. For en egotripp av et opplegg, Ocean Gate-greiene.
Hva er det for noe?
De dro ned.
Ocean Gate?
Han skulle satse på, apropos de som satser på privat romfart, privat ubåtfart ned til Titanic. De lagde sin egen ubåt, og så hadde de på en måte kommersielle turer ned til Titanic.
Hvem var det som hadde det her?
Det er en gründer, litt møskete type.
Eller... Stod ikke på noen av de tech-gutta, og ville aldri vært i ubåt.
Nei, sant. Og dette her er da på en måte, hans forbilde er Elon Musk, men han satsa på havet i stedet for rommet da, og lagde sin egen ubåt, men i karbon. Og det var greiene, det skulle være en lett ubåt dette her, den skulle ikke være tung, så det kunne ikke koste så mye, og løfte den opp fra vannet, og den skulle være lett og ledig og på en måte ha med seg rundt, så det kostet ikke så mye. Så du kunne liksom skippe folk ned, men karbon, det begynte jo å lage sånne lyder, for det er veldig crispy. Så du hørte veldig ofte sånn tuk, 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 tuk. Og så det burde være et signal
på grunn av trykket, sant?
Ja, på grunn av trykket der nede. Det er jo helt spinnvilt trykk. Og bare liksom
når du liksom går på en sånn båt, så er jo ikke det noe du sør. Og forresten, vi har enorme kostnadsbesparelser på denne båten. Bare sånn at jeg vet det. Den er veldig lagt og veldig billig.
Og mens han på en måte ble så forelsket i sitt eget prosjekt, at han sluttet å høre på en måte advarsler og bare dreit litt i det. Den sto også veldig mye utom vinteren. Full i vann. Og så frøs det. Og da det fucka og tredde inn i karbonet, som gjorde det mer porøst.
Er dette den båten som hadde med seg alle de milliardærene?
Absolutt den båten.
Og så hva skjedde med den?
Den imploderte.
Det var synd da.
Jeg forstod det sånn at når den imploderte, så var det liksom snakk om et millisekund.
Men jeg tror de hørte liksom dung, 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 og så smalte det liksom.
Men hva er bedre?
Smeller det på implodering?
Men
implodering tror jeg er bedre enn eksplodering.
Men det er jo akkurat som en på en måte, eller flaske som bare trekker.
Men
karbonet tror jeg smeller litt.
Er dette i tråd med sånn du husker da, at det var snakk om et millisekund? At den bare implodert på et millisekund.
Ja, men jeg tror du hører litt forvarsel av lyder.
Ja, det gjør du.
Det er kjip med en sakte implodering. Den er kjip, ass. Ja. Når det varer sånn 7 sekunder selv. Kan du please få det her overstått?
Ja.
Men det jeg tenker kan skje med Elon Musk når han skal være den første til Mars også. Altså han kommer til å være så besatt av det prosjektet at han kommer til å gå på sikkerheten løs. Og at han bare skal komme dit og drive litt kommersielle greier, og han skal alltid være med, og så kommer det til å implodere.
Men når han ikke skal være med, det er da du ikke vil dra.
Kanskje.
Hvis han sier, jeg står over denne turen, jeg står også over denne turen.
Men der går det faktisk ikke an å implodere oppe i verdensrommet.
Hva gjør man der da? Eksplodere?
Ja, der må du eksplodere.
For det er høyt oppe, mens når det er langt ned.
Det er ikke nok trykk,
nei. Det er motsatt, det.
Er det ikke trykk der?
Jo, det er nok et lite trykk, men ikke nok til å...
Ikke så mye trykk, liksom.
Det er nok mer trykk inni mennesket enn...
Håper det.
Utenfor.
Er man ikke avhengig av trykk for å overleve? Eller, tyngdekraft, det trenger man jo ikke.
Nei. Jeg vet hvem som er god på liksom, å innovere ubåten. disse kokainkartellene.
Ja, ja.
Det har jeg sett noen YouTube-videoer om i det siste, for de vil jo få så mye plass som mulig.
Mm.
Og det som er nice for dem, er hvis de blir tatt, så bare drar de en spake, og da forsvinner alt kokainet. Det er jo litt kjipt selvfølgelig, men da slipper de i hvert fall å bli tatt.
Mm.
Og så må jo de svømme da. Ja. De gutta, og det er ikke så fett. Men da, jeg så de hadde
Men de går ikke ned til Titanic. Nei. De der gutta der
de
med
prøver
kokain
å være, men de prøver med sånn der sånn fly og sånn, og se om det er noe med varmesøkende da. Så de vil jo prøve å gå ganske langt ned da.
Mm.
Men det er jo helt sinnssykt mye penger i narkotika.
Ja. Ja, ja, ja.
Så liksom, er ikke det nok penger til å bare kjøpe en gammel russisk atomubåt liksom, og bare kjøpe mannskap også, og så bare har du et operativt ubåtmannskap.
De gjør på en måte, den første generasjonen.
Ja, men bare og med våpen og hele greiene.
Med atomvåpen.
Ja. Da tror jeg kanskje de finner deg.
Nei,
jeg føler vinningen går litt opp i spinningen hvis du må ha atombombe på transport.
Ja, ja, de går litt.
Men du har noe å true med da, altså, til de DEA der, som skal prøve å finne det. Altså, hvis det kommer, vi sprenger New York. Vi er fulle
kogel. Men første generasjon...
På et eller annet tidspunkt så ville de hente inn igjen de pengene.
Ja, ja, ja.
Men de klarer å komme seg over det en gang, så har de tjent masse.
Ja.
Mm. Men første generasjonen, da var de bare rett under vannet med sånn kikkert.
Ja,
og da veldig sakte. Men det som skjedde da var det var for sakte, så de gikk tom for mat eller noe. Så da halvveis, så det gikk ikke resten nok, så da bare sulta de gjerne. De tok jo sikkert masse kåk på slutten da. For de var sikkert så fucket det. Ja. Fucka oss over som faen. Og så neste generasjon, da klarte de å komme seg lenger ned, og den gikk raskere og sånn.
For hva er liksom, hva er på en måte innholdet i kokain? Altså, hvor mye kalorier og sånt er det?
Jeg tror du forbrenner negative kalorier. Jeg tror du forbrenner...
Ja, det lages jo med bensin.
Ja.
Så jeg vet ikke hvor mye kalorier det er i bensin, eller i det kokablad avkoket.
Ja.
Ja. Det er jo veldig destillert, på en måte. Eller veldig nedkokt.
Det er vanskelig å spise seg mett på, liksom.
Jeg tror det er som rucola, liksom.
Ja,
rucola-salat.
Ja. Ja.
Rucola-salat med noe blyfri 95.
For du har jo sånn... Selleri, det er jo liksom den de sier at sånn stangselleri, at da forbrenner du, altså det krever mer av kroppen
og brokkoli
enn han får.
Ja. Men jeg tror
det er sånn med brokkoli også.
Ja.
Ah, ja, okay.
Men da, hvis man er feit da, bare spiser jævlig mye av det da.
Ja, ja.
Men jeg tror også kokain øker jo puls og alt mulig sånt i kroppen. Så at du blir jo, jeg tror du forbrenner mer enn du inntar.
Ja.
Det må være vanskelig for de kokainfolka i den ubåten å ikke ta litt.
Ja.
Når de skal ha 60 dager over havet der, liksom. Ja, ja. Og så er det sånn, ikke ta noe av de 70 tonnene med kokain, så sitter de der bare uten noe underholdning.
Jeg tipper de begynner å gå det sånn 3-3 på dass.
Hvis Krokos hadde vært der, hadde de merket det ganske godt.
De kartellene er skumle, og de er veldig sånn, de steker barnet ditt, eller whatever. Hvis du tar noe, så sitter man der og bare tenker, fuck, en unge kan du steke, da.
Men kanskje det er sånn pass mye penger i det, som du sier, da, Ole, at de kunne gått for sånn kokainromfart, at de kjørte så høyt opp da, først at det gikk over alle, og så rett ned.
For, for jeg har aldri hørt at de der romskipene lander, og så er det sånn, du, vi kan ikke snakke med Lilo, for han må gjennom tollen.
Tollen? Ja, Katy Perry i tollen. Altså.
Det tar litt tid for å bli klarert av toll. Ja. De venter på noen tollere.
Det burde være tax-free på vei inn og ut av verdensrommet, hvor de har en stasjon hvor det er sånn, her er det ikke noe skatt på sprit og sånt.
Ja, jeg tror det er oppe på... Men har de sprit og sånt på den romstasjonen, internasjonale romstasjonen?
Nei, jeg tror det kan aldri tenke.
De har kokain, det tror jeg de har.
Nei, men jeg tror ikke de har noe alkohol. Altså, jeg tror de har veldig lite gøy da. Jeg tror dette er de streiteste menneskene som finnes.
De kan ikke risikere sånn som på fly å ha noe servering, for hvis det går til helsike der oppe på en fest, så går det skikkelig til helsike da.
Ja.
Og det er russere og det er amerikanere på samme greiene. Hvis det er vodka opplegg der, det går i dass.
Så begynner man å snakke om politikk, og så går det til helvete.
Ja. Og så er det noen som skal gi noen tilbakemeldinger til sjefen. Altså, det går selvfølgelig ikke.
Det er julebord der oppe, og endelig skal du lufte noe med sjefen.
Det er kino på sparken der oppå. Ja. Du har sparken, du blir hentet om fire år, så blir du hentet, ja, men ikke jobbnummer.
Ja. Du, du,
oppsigelsetiden er fire år.
Ja, du må ta ut ferie, du må ta ut tidlig ferie. Ja, ja. Det er mye greier. Oppsigelsetid der oppe, ja.
Det er veldig
hyggelig. Det er mye komplikasjoner der.
Ja. Ja, man må bare ta med de som er skrudd på, men det er veldig koselig at Russland og USA må være sammen der oppe, da.
Ja.
Det er litt sånn som OL. Ja. At selv om det er kranglinger her og der, nå er det OL, nå må vi konsentrere oss, nå er vi i verdensrommet, legg det bak oss. Vi blir jo sikkert litt bedre venner da.
Ja. Ja, det, Russland får ikke ha russiske flagg da. De har bare sånn olympiske kommitté-flagg. Ja.
Der oppe også. Ja.
Ja. Jeg synes Nordkorea, de burde vi hatt der oppe. Da kunne vi inkludert det. Vi kunne sagt Nordkorea, det er politikk-greiene. Det handler ikke om det. Hjelp oss med verdensrom-greier.
Ja, det er ikke så dumt egentlig. Bare ta alle de der kranglefantene opp der. Ja.
Sudan, du skal opp. Vi skal bare jobbe med verden.
Ja, sett et sted du ikke kan krangle. Hvis dere krangler her, altså sett
teambuilding.
Ja, men sett Zelensky og Putin oppe i den romstasjonen der. Her kan vi ikke krangle.
Og JD Vance vil jeg ikke ha der oppe. Han er for intens. Men det er på en måte sånn teambuilding, sånn du vet hvor man har escape room. Det her er på en måte det motsatte da. At du må i hvert fall ikke komme deg ut herfra. Du må bli der inne så lenge som mulig sammen.
Og det er jo
stay
here room.
Stay here room.
Nå jobbet i Sjøforsvaret.
Jobbet du i Sjøforsvaret? Ja. Til Nordkorea?
Ja. Så var vi på det var ikke en teambuilding greie, men vi fikk noen nye ansatte, og så var noe av det første vi gjorde med de, var å dykke i en sånn dykketank.
Oi, 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 oi.
Og når du er da på 60 meter der, så får du, du får en sånn nitrogenrus da. Mm. Så gjør at du får sinnssykt sånn, du blir veldig lattermild da.
Ja. Av å dykke langt ned?
Ja. Ekstremt.
For du får av ditt eget nitrogen?
Ja.
Ja.
Mm.
Ja. Så,
og det er ikke ulovlig på noen måte.
Det er ikke ulovlig.
Så man kan egentlig bare, hvis man er rusutrykker, gjør det da.
Mm.
Ja, det er jo stress, og du må jo ha en som styrer kamera, og du må ta kammerkurser, og det er jo kjempe dyre de der dykkerkammerne.
Ja.
Men sånn i teorien, ja. Så,
hvis man er, nå kan jeg ikke ta dopingen, jeg kan gjøre det der.
Jo, men altså, du kan ikke være, hvis du er der nede en time, liksom, så må du jo dekomprimere i sikkert 24 timer. Altså.
Ja, inni sånn dykketanke. Ja. Men du lo og koste deg da?
Ja, det var 10 minutter bunntid. Altså, jeg lo så jævlig.
Men du var også sikkert, du dro mye gode vits. Og holdt på og bare nailet det. Og der du skjønte du skulle bli komiker og ikke jobbe i sjøforsvar lenger.
Altså, hvis ikke du får folk til å le på 60 meter, da kan du bare gi opp.
Ja.
Men det er den villeste rusen jeg har opplevd.
Du har opplevd mye rus.
Nå har jeg ikke opplevd så mye da.
Men,
alkohol og det. Ole.
Ja, det er alkohol. Ja.
Men du skal jo nå rock bottom av rus, og da gjorde du det samtidig på nåt. At du dro til rockbarum, og så ruset du deg.
Ja.
Men det var kompressionstank? Nei, hva du sa det var? Det var
en sånn dykketank.
Ja,
trykktank.
Hvor lenge var det da?
Altså, 60 minutter. Så da har vi vel
så en time.
En time, ja. Men da har du 10 minutter i bunnen, og så er det dekomprimering i 50.
Ja, sant. Ja. Er det litt som å ta bastu for dere? Skal vi gå og ta litt sånn
trykkkammer? Nei, altså, det er stress.
Ja, du føler det liksom.
Du må klareres.
Men hva gjør du inn i den der dekomprimeringen? Må du være inn i en greie?
Da bare sitter du og puster.
Mm.
Og du må sitte der i 2 dager?
Nei, ja, altså
hva gjør man da?
Nordsjødykkerne, altså de må jo sitte i mange uker.
Mm. Uker? I trykktank?
Ja.
Er det kødd?
Nei, de
hva gjør de da? Hva gjør de der inne?
Da må du lese bok. Og
ja, men da må du ha en trykktank som er en liten hybel da, med TV og godsaker.
Uten TV der inne?
De har noen sånn TV-greier som du ser gjennom. Som du ser gjennom en skjerm da. For du kan ikke ha noe elektrisitet der, for det er så stort trykk, sant? Og det er jo kjempefarlig.
For det er ikke bra med trykk til elektrisitet.
Det er få yrkesgrupper som er så heldig med å bli erstattet av roboter, på en måte. Altså, de, ja, det var...
Men jeg tror jo...
ROV-en redda mange der.
Ja.
Ja. Jeg synes, jeg ser veldig mye på dykkevideoer hvor folk som skyter med harpun, og da kommer det alltid hai og spiser det de har skutt. Og det må jo være kjempeskummelt å dykke der nede. Det er jo hai i Norge, er det ikke det? I Nordsjøen. Noen ganger er det noen haier.
Ja, ja.
Altså, det er vel lite haier.
Noen ganger er det sikkert.
Altså spekkhoggere, de kan ikke gå så dypt ned heller. De må opp og puste hele tiden.
Ja, men så dypt går vel ikke de vanlige dykkene i Norge heller. Altså, hvis du går til 10 meter, så er vel... Da har vel du tatt 80% av de i hvert fall.
Går det ikke lenger ned enn det?
Altså, dykker, vanlige dykkere som... Nei, ok.
De går jo sikkert... De kan sikkert gå 50-60 meter.
Ja, men altså...
Ikke fritidsdykkere. Ja. Driver ikke å holde på 100 meter.
De som er feite, de kommer jo lenger ned.
De skal ned til kamskjell, altså. Det er vel det.
Ja, de men det mener at spekkhoggerne er kanskje det farligste vi har. Men de går på overflaten. Ja. Ja, sant, så de møter hverandre. Men spekkhogger er... Men ikke dypvannsdykkere.
Tar de mennesker så mye spekkhogger? Jeg føler de tar hei på en måte og sånne type ting. Jeg har aldri følt noe særlig frykt om de på en måte.
Men de tar seilbåter og sånt. De tar roret på seilbåter. Og
det gjør de. Det gjør
de. De tar det på andre måter. Nå kan du bare drive til havs uten ror.
De er flinke til å samarbeide. Der haier er ikke noe flinke til det. De kjører bare en og en, men når du ser en sånn killer whale, da aner er det 18 sånne. Ja. Og de er på lag, de har samarbeidsevne.
Ja. Jeg hadde en kompis, som er to kompiser som var på Key West og skulle dykke.
Snikskrutt.
Takk. Og skulle dykke ekstremt fyllesyke, begge to. Så de var ned på sånn...
Jeg synes du sier bare litt om livet du lever, Sivert. Når det er sånn, jeg har to kompiser som en gang var på Key West.
Har du to kompiser?
Jesus!
Har du to kompiser?
Ja, det er en som flotter seg rundt bordet.
To kompiser er mye, da.
Og de hadde reist. Ja, de var ute og reist.
Globale borgere.
Dykka, vet du, det du holdt på 20 meter, da, og han ene blir så sinnssykt, han er fyllesyk da, at han må kaste opp. Og det å kaste opp under vann, det var også for han ganske traumatisk, men også et syn for han som var på siden av han. Plutselig kommer det ekstreme mengder trykk spy ut av kjeften hans under vann, i sånn glassklart Key West. Her er vi på rev, sånn korallrevstemning, så spøyer han utover, og masse fisker kommer til for å spise spyet. Det er så mange situasjoner, det er så mye som skjer rundt dette her, mens han må spy og puste, ta det ut, puste og spy og puste og spy. Det er en enorm på en måte logistikk
involvert. Men kom det hai da, på grunn av de lukter sikkert spyet, så kommer det sikkert hai. Kom noe hai da? Sa han noe om det?
Han sa ikke noe hai,
nei.
Skal vi sånn utgangspunkt ikke dykke så veldig mye når man er Nå har vært på skamfylla dagen før.
Det kan være.
Eller kanskje det gjør deg mindre fyllesyk, jeg vet ikke. Var det nitrogengassen som du snakket om?
Ja, men det er ikke noe, det er ikke noe bra for kroppen å være i den ubalansen når du, når du dykker. Ja.
Nei, man vil være i balanse.
Apropos. Si det, Ole.
Ja. Første gang jeg var med å pumpe noen.
Pumpe noen?
Ja, du har pumpet folk.
Ja.
På sykehus.
Ja.
Eller privat.
Og første gang jeg så det. Så det var... det er ikke helt det samme som under vann, men det er noe med at du får den slangen ned i magen.
Ja.
Og så brekker de jo seg. Og når de brekker seg, så kommer ikke noe spy annet gjennom det lille røret. Så det er sånn helt fullstendig lukket, samtidig som det er en person som... Og så bare... Kommer liksom.
Oi, er det sant?
Men da kommer det jævlig mye ut, ikke sant? Siden det er lite diameter på en måte. Da må du...
Ja, akkurat det. Jeg har ikke klart liksom å...
Og kanskje hoved...
Jeg har ikke tenkt sånn... Det er ikke det første jeg har tenkt i hvert fall. Oi, her var det store mengder. Det
stort trykk.
Ja.
Ja, fordi hovedmengden kommer vel ut gjennom en pumpeordning.
Ja.
At de har
en slags pumpe. Ja, det er et lukket system, liksom. Ja.
Og så slår vi på pumpen, og så kommer det masse greier. Er det alle mann til pumpene, sier de? Og så står man og... står det fire stykker og manuelt pumpe. En slags sånn havpump.
Jeg har sett at det har blitt vanlig for sånne rike med sånn intravenøst, sånn der Bert Kreischer, som får sånn IV. Har det blitt vanlig for rike også å bli pumpet? Bare sånn, uten at man er drita, bare sånn, jeg har råd til det, liksom. Jeg tar en pumping.
En rikmannsbulimus. kompromis på en måte. Ja. Ja.
At jeg drakk to glass med rødvin, liksom. Ja. Jeg sånn lite fyr. Jeg pumpes, liten pump.
Ja, ja, pump. Det kanskje et marked for.
Men det litt hardt for halsrør å få den der greiene nede gjennom der.
Ja, det nok sikkert. Men det vel først og fremst tærne som på en måte...
Tærne?
Tærne.
Ja.
Ja. I pumpingen?
Ja.
I pumpingen?
Ja. I pumpingen.
Nei, når du spyr. At ja, det spyr, er ikke det som er liksom det verste med sånn.
Ja, men hvis du gjør det hver dag, hvis du gjør det hver dag med bulimia.
Ja. Så, men hvis du da spyr, hvis du blir bulimiker, men du gjør det i et lukket system.
Det er bedre.
Så slipper du jo det.
Du slipper tannhelsen. Ja. Det er bedre.
Men du trenger jo liksom
jeg synes altså det bulimigreiene, jeg synes bare det virker smart. Du kan spise jævlig mye og ikke bli noe feit. Der, og så er vi sånn, du må på rehab og sånn. Det er jo dritsmart.
For deg så er det greit, for du har ikke noe kroppslig plager eller psykisk. Eller,
sånn, du får smakt så mye som du kan smake uten å bli feit.
Du har ikke de psykiske problemene tilknyttet deg.
Nei.
Med kroppspress og alt mulig greier. Så du kunne bare spydde av praktiske grunner.
Ja.
Det er en helt annen greie.
Jeg har prøvd, altså når man er kvalmal... fyllesyk da, så har jeg gjort det mange ganger. Bare i starten av det er en sånn type dag, og så bare og så er det sånn, det her, nå føler jeg meg mye bedre. Dette var smart.
Jeg vet ikke om det er sånn myte, men har ikke alle hørt at romerne, de gjorde det?
Romerne,
de, på sånne fester,
okay.
At de spiste, og så gikk de ut og spydde. Sånn at de kunne spy igjen, liksom.
Ja.
Så de gjorde det av mer sånn praktisk også. Ja. De hadde litt sånn samme tilnærming som deg, da.
Ja, ja, men romerne hadde ikke solidox, så de hadde sikkert veldig dårlig ånde, mens hvis jeg spyr sånn, for jeg har tenkt på det der med syre og tenner, med en gang skyller jeg munnen. Med en gang pusser jeg tennene igjen. Og da er det sånn, faen, jeg har ikke tapt noe på det her. Dette var egentlig en bra start på det. Da har jeg allerede vunnet.
Ja. Men de romerne som gjorde det, var vel på en måte toppen av samfunnet, og levde i en slags overflod, da.
Ja.
Ja, de bodde ikke sammen med eksen på veldedighet, liksom.
De var ikke hjemløs natt med å bo med eksen. Og så tok de sikkert noen mynteblader og gnei på tegnet etterpå, da, så det skulle lukte for ille, da.
Ja, det er det.
Jeg vil heller spy ofte enn å være jævlig feit. Jeg synes det er smart, det.
Ja.
Ja, det er jo det er vel liksom logikken til bulimikerne, da.
Smart logikk.
Ja.
Jeg er enig i logikken.
Altså, hvis det er så gjennomtenkt, så er jo det et eller annet som er vanskelig å være sånn mot den logikken da, egentlig.
Ja, det er typisk at vi skal si, nå har du en sykdom og sånn. Nei, de var smarte.
Ja, hvis det er bare tannproblemene som er problemet, så er det på en måte helt ok.
Ja. Bare pust henne etterpå.
Ja, jeg tror det er vanskelig
også.
Ja. Jeg tipper jo at de pustet henne etterpå.
Ja. Men gjør det med en gang. Altså, ja, men
da er det masse magesyre der.
Ja, men ta skyld munnen med bare med vann med
det hjelper nok. Det hjelper nok
litt, ja. Og når
hvis du spyr liksom 10 ganger daglig da, så tror jeg ikke det er
skyld med en gang 10 ganger.
Jeg tror ikke det er bare en ekstra, så er det good liksom.
Hvis du har da en vannflaske med litt sitron i, så hver gang du spyr, så tar du en skyld med en gang etterpå, så tror jeg mye har gjort, altså. Men hvis du venter, så krystalliserer...
Du må ha base,
da. Du må ha base. Du må ha base.
Ja, men jeg sitter på en base. Det er syre.
Ok, hva skal du ha da? Helmelk eller noe? Får jeg deg noe rømme?
Hva er basis, da, som vi har, da?
Hva er base?
Jeg tror kalk og kalsium.
Hvis vi får inn masse kalk etterpå...
Da er det ikke like praktisk.
Kaustisk soda er base.
Ja, det er base, ja.
Skyll med kaustisk soda. Det er samme som du... Det er samme som du... Det er i Plumbo. Det er kaustisk soda.
Ja.
Og lut. Er det jo basis?
Er det jo basis? Lut er kjempebasis.
Hvis du har en nummerlerke med lut, da kan du bli bulimiker. Da er det smart.
Lut er gøy. At hvis du går rundt med lut, det er på en måte...
Men lut er ikke det et instrument, da? Sånn arabisk
gitar.
Jeg bodde med en fyr fra Saudi-Arabia, og han satt alltid og spilte lut. Og så viste han meg bilder fra hjemlandet, for det var dødsstraff eller noe, for å spille det offentlig. Men han gjorde det offentlig, da, så tok han bilder. Det var sånne små videoer, og da spilte han, da sånn, det der egentlig dødsstraff. Jeg tror det er noe islamsk... Han sa det. Kan enda tøffe seg, da.
Ja.
Kanskje Chandler.
Det var ikke bare han som ikke fikk lov å spille da.
Oh, ja,
han, hvis han var redd.
Ja. Han hadde foreldre som trodde han hadde drept han.
Ja. Æresdrap. Nå spiller du surt. Nå blir det æresdrap.
Hjemme i Saudi-Arabia, sa han, men han mente hjemme hos seg selv. Liksom.
Ja, men det er kult å risikere dødsdrap.
Ja. Ja, det er gøy. Ok, men dere, vi har jo tullet oss bort nå fra det strenge programmet vi har.
Ja, ok, jeg trodde dette var alt vi skulle. Men det er en plan her.
Nei, det er en kjempe rigid plan her. Ja.
Plan?
Plad her. Ja. Ja. Jeg er tett i nesen, sier jeg. Nesten som deg. Du kan heller ikke si N. Du sier aldri N.
Nei, jeg sier aldri N. Jeg sier N-ordet, men jeg sier ikke.
Ja. Ja. Men du sier det med det.
Ja,
ja du er veldig nasal.
Ja. 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 Jeg bruker Q-tips i nesa.
Ole, du har også ja, men, nasalitet over deg.
Ja, men jeg er mer nasal enn Sivert.
Nei, men dere er litt på andre måter.
Jeg er mer kvilt.
Ja. 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 Du har en tørre nasalitet.
Jeg blir mobbet ofte av kvinner på byen, hvor de sier sånn, det er jeg som er Sivert. Og så gjør de narr av stemmen.
Men det var jo sånn jeg skjønte at jeg pratet nasalt. Det var jo på videregående, når folk begynte å etterligne meg. Så pratet de alltid så jævlig nasalt når de skulle etterligne meg. Så var det sånn, åja, faen, er det sånn jeg prater?
Er det sånn jeg prater? Men hva gjør man hvis, altså, jeg vurderer å prøve å få operasjon. For det var noen som sa det bare koster 400 kroner.
400 kroner.
Ja, han sa det.
Ja, det er jo knytt ned i trynet. Ja, og så håper at det åpner seg.
Det er sånn jeg fikk den stemmen.
Det er healing, det du får fra en healer.
Kompis min sa han hadde fått det for 400, og nå pustet han mer.
Men det gjennom...
Neseteip, det er det han har fått.
Nei, de hadde sprengt opp litt inni der da.
Ja, men det er egenandel på et offentlig sykehus. Ja. At han har blitt henvist fra fastlegen din. Ja. Da betaler du... Det er gratis med helse... Ja. I helse-Norge.
Da tar jeg det.
Ja, men da må du få en henvisning da.
Ja.
Men hvis det finnes noe quick fix mot det å være nasal, så må jo... Det er jo helt sinnssykt. Jeg har jo vært hos lege mange ganger. Mm. Det er jo rart hvis ikke forresten. Du skal ikke gjøre noe med det greiene der.
Nei, jeg har vært masse hos faste, men jeg skylder de, vet
du. Men du har ikke vært hos en øre-nese-hals-lege?
Nei, Tom, jeg har ikke betalt faktura på fastlegen, tror du jeg kommer til øre-nese-hals. Det er et nivå over, men det er above my pay grade.
Da pleier jeg å si sånn, du kan ikke komme her før du har betalt fakturaen.
Ja, det var det som skjedde sist.
Ja, sant.
Ja.
Da la de den der, jeg kom dit, jeg sa, jeg føler meg syk og sånn. Og så jeg fikk ikke lov til å snakke før han la den der terminalen på bordet.
Ja.
Og bare, du må betale før vi gjør noe.
Men
kanskje
det er inkasso og dritt da?
Jeg tror at det er litt fool me once, shame on me, fool me twice, da legger de den bare på bordet og sier du må, før vi snakker.
Ja, ok, men akkurat nå så er du asjur med,
med
fastlegen.
Jeg tror det, men så var det en annen lege jeg var til som jeg glemte da.
Ja.
De hadde sånn maskin ved utgangen, vet du, og så glemte jeg distrahert. Mm. Det er krig i Europa og sånn, det er jo, strømprisen er jo... Ja.
Og en annen ting, Ole, som jeg ser, for du kan jo podcast, du har gjort dette i mange år.
Fagmann.
Men du er også en kremter.
Ja.
Du har alltid vært en kremter, men du kremter utenfor mikrofonen.
Ja.
Ser jeg nå, at du... går utenfor, fordi jeg er også blitt en kremte.
Å nei!
på mine eldre dager.
Ja.
Og jeg kremte i mikrofonen. Men nå skal jeg tenke mer på det. Fordi når jeg hører på podcasten, eller når jeg hører noe klipp derfra, den kremtingen er ikke bra å ha rett
nei.
I...
Nei, men det skal jo sies da. Vi har jo en produsent.
Ja,
og, så sier de. Som også sitter og klipper...
utkremtingen din.
Klipper utkremtingen min.
Wow.
Ja. Det er en fucking shit gig, altså.
Det er også sånn som AI kan overta.
Ja, sikkert på et eller annet tidspunkt.
Roboter kan sikkert gjøre det bedre.
Ja, fordi Jørnis er vår produsent.
Ja.
Han tar ikke den.
Klipper ikke utkremtingen.
Nei. Han klipper innkremtingen.
Ja, jeg tror det. Det er en hel episode bare med kremting. Så han har klippet sammen.
Ja.
Ja, ok. Men nå skal vi da altså over til vår hendelsesklut.
Ja.
Ja. Det er litt som dere har i deres podcast, hva heter det?
Godbit.
Godbit, ja. Hva har skjedd det siste? En oppdatering. Vi vrir det kluten, har samlet opp av skitt og godsaker. Løpet av en hel uke, så ser vi hva som har kommet.
Så dripper det ned i munnen til lytterne.
100%. Og man kan noen sette pris på det, andre gjør ikke.
Noen vil at Knuten skal bli gnidd litt mer, ja. For den var litt for litt tom. Noen synes du det for skitten klutt.
Sånn er det.
Og, sammen så er vi sterke.
Vi har gjesten, vi har gjest her. Ja. Vil gjesten starte?
Kluten? Ja, jeg kan godt starte.
Hvis du er klar,
skal dere starte?
Så ser du hvordan man kan gjøre det.
Så ser jeg bare litt sånn hvordan gjør
det. Det er du som er programleder, så du bestemmer.
Ja. Jeg har vært trist i noen dager, fordi at jeg ikke har hatt penger. Så jeg har hatt økonomisk tristhet. Jeg har bare hatt 12 kroner en uke.
Men i noen dager? Jeg trodde du alltid var blakk.
Ja, men 12 kroner i en uke, det er lite for meg. Men så kom jeg på i går. Jeg har jo en bankkonto til.
Det er lite for alle, ja.
Og det er lite
der jeg fakturerer til. Så jeg kom på det i går og gikk inn. Ja, der var de stand-up-pengene. Ja. Så jeg hadde vært blakk forgjeves en uke. Ja. For jeg bare hadde glemt den ene kontoen. Ja. Så der hadde jeg jo penger. Så da var det forgjeves på en måte.
Hvorfor har du to kontoer?
Jeg en til... jeg vet hva faen. En til bedrift.
En til 12 kroner og en til stand-up-penger.
Jeg har en... Jeg hadde glemt nylig at jeg hadde bedt om en egen konto for å få lavere skatt eller noe. Jeg tror jeg trodde at jeg skjønner ikke økonomi, men jeg tenkte at jeg burde ha en bedriftskonto.
Okay.
Men jeg hadde i hvert fall glemt at den kontoen eksisterer, og da hadde jeg penger, så da kunne jeg kjøpe for eksempel kjøttdeig, lollipop is, og spiste det utover dagen. Stekte jeg var sur, men så fant jeg at jeg har jo litt penger, og så stekte jeg ting til jeg ble glad. Og hørte på en podcast, Stian og Sjåns podcast.
Okay.
Det er noen litt ferskere komikere. Ja. Den var overraskende bra. Og drakk også en whisky.
Stian Valen?
Ja.
Sean.
Stian og Sjåns podcast heter den. Og da gikk jeg fra sur og fattig til ikke rik, men mindre fattig og gladere.
Men hva er det på den kontoen akkurat nå da?
Jeg tok alle pengene ut fra den, over til den andre, og nå har jeg en 300. Men jeg lagde chili con carne veldig mye, så nå har jeg i hvert fall det. Og så lagde jeg også bakt potet, så da har jeg også det. Og det er bedre å ha maten av penger, fordi da kan man ikke kaste bort pengene. Hvis du har maten, da har du allerede brukt det på det riktige.
Ja, riktig.
Og det var hennes slutt, men
tusen takk. Det er ikke sånn at du går på byen og bare sløser masse chili con carne, liksom.
Nei.
Noen som vet det. Investert.
Ja, det er smart. Ja, det er låst kapital.
Ja.
Men hva ville du, hvis du hadde hatt 300 kroner, hvis du hadde havnet i den situasjonen, hvordan hadde du klart det da? Hvordan hadde du hatt det psykisk?
Altså, hvis jeg har 300 kroner på kortet...
Men det er 12 kroner i en uke, hvordan vil du ha det da?
Nei, men det går ikke. Jeg kan ikke... Altså, jeg har jo...
Ikke med den innstillingen. Ja.
Jeg har jo to barn. Ja. Så jeg kan ikke gå en uke med 12 kroner på konto. Det kan jeg ikke.
Få damer til å pege.
Ja da, det er i så fall det jeg måtte...
Men si 1200 da, hvis du hadde 1200. Også, det var det du hadde.
Ja, men 1200, da klarer du deg.
1200
er
dritmye.
1200 er jo liksom...
Ja. Er du klar med mat i en... Ja. Er du klar å presse ut en uke?
Og det er jo det viktige.
Ja. Du får sånn 8 koteletter for 129. 1200. Vet du hvor mange koteletter du får da? Da får du kanskje 70 koteletter. På en uke, det er jo dritmange.
Ja.
Ja. Ja. Problemet når du har barn, sant, det er jo at man kan ikke spise 8 koteletter på en uke på en måte. Det skal være en slags variasjon i...
Du kan ikke spise for mange.
du kan gjøre det. Du sier at en mjell.
Ja, men når du sier det, så går det fint. Og jeg har også glemt sånn som sier.
Man bruker det som brødskjøret.
Hva har ungene med seg i barnehagen i dag? Jo, det er koteletter i dag, altså.
Det er gøy. Med sandwich av koteletter, så er det noe inni, og så er det to stekte koteletter.
Det er carnivore-dietten på denne kidsa til Ole So.
De er carnivore-familie.
Men det har jeg hørt da, uten å sjekke opp noe mer enn det, men at Norge, og dette var før denne inflasjonen, da, så det kan være ting å endre seg, men sikkert ikke, tenker jeg, at Norge er verdens billigste matland. I Norge, altså da, i forhold til sammenlignet da med hvor mye du tjener.
Jeg tror ikke noe
da
på
kan det. Du, i Norge så kan du jobbe en dag, og så har du råd til mat hele uken. Mens det er jo det svært få andre land hvor du kan jobbe en dag og og har råd til det.
Altså, ja, men vi drar ut i Sverige og kjøper bacon og sånt, så da må du være billigere der.
Ja, ja.
Men trener de så mye mindre der?
Ja, ja, ja. Ja.
Men jeg var i India.
Da, ja, det er i hvert fall påstand fra...
Men mat, prisøkningen på mat går opp 4 ganger konsumprisindeksen og sånn, så baconet går opp med 4%, og så har det bare gått... Og det, hvis du sammenligner det med Sverige og sånn, prisøkningen er ikke så høy.
Nei, så det kan være at det kan være at Norge ikke
er
nummer 1 lenger.
Det er som at matvarebransjen har lurt deg.
At du har fått noe sånn der... Sånn propaganda nå.
Ja, sånn der reason. Du vet at Norgesgruppen ikke knuller oss i ræva.
Ja. Okay. Men i India, å kjøpe inn mat, altså, de har jo helt en sinnssyk befolkning, utrolig mange fattige, men de sa det... Her er mat så sinnssykt billig. Vi produserer så mye ris og, og krydder og alt det der greiene der. Her er det så billig. De fleste har mat. Det har de faktisk. Okay. De fleste har mat der, fordi det er så billig å produsere. Eller, vi produserer så mye av det. Og det er ganske lave priser på det her i India.
Og det er en helt sinnssyk befolkning.
Ja, men skal du si at minstelønnene er utrolig lav.
Ja.
De som kjennes dårligst i India, at de har råd til mat, og de som kjenner dårligst i Norge, de har råd til å spise på en måte. Ja. Det kan sikkert sammenlignes på en måte, i forhold til inntjening.
Men jeg føler at av å være veldig fattig lenge, så lærte jeg matting. For eksempel å lage kraft på ting, og kjøpe sånne seie kjøttstykker og sånn, og lage gryter og sånn. Ja. Sånn havgryte. Når man får spennet en gang, så er det sånn, vi kjøper halbein og sånn. Ja. Og da kan man leve mye lenger da. Men hvis man er sånn, jeg må ha filet hver dag og sånn, glem det.
Da.
Du må dra og kjøpe kraftbein på strømbransjen.
For du er liksom fattig, Sivert, bare for det at du er fattig.
Ja.
Det er ikke fordi at du gjør så dårlige økonomiske valg.
Jo, jeg gjorde det. Jeg tok utdanning. Og det er det som ruinerte meg. Jeg tok feil utdanning.
I utlandet? I Australia?
I 6 år. Og så kom jeg hjem, og det er sånn, selvfølgelig skal ikke du jobbe med det her. Det er jo helt bak noe.
Hvor ofte var du hjemme i Norge på de 6 årene du var i Australia?
To ganger,
ja.
Men hvorfor skal du ikke jobbe som journalist?
Utenriksjournalist.
Og det må vel ikke være utenriks.
Nei,
du kan skrive innenriks også.
Ja, men det er litt teit å dra til utlandet i 6 år, og så komme tilbake og være innenriks.
Ja, men det er også litt teit å være 35 og bare spise koteletter.
Men snart så er jeg den millionæren, ikke sant? Og gjort noen investeringer. Nei, men i Kongsberg-gruppen. Men jeg hadde bare interesse i utenriks, men jeg har søkt innenriksnyheter også.
Ja.
Det er bare at jeg tror man må studere i Norge hvis man skal bli journalist, i Volda. Der lærer du selvfølgelig ingenting om verden. Så det er veldig merkelig at det er de som skal forklare verden til oss, de som har vært i et ekkokammer der borte, i stedet for en som har vært i Sør-Afrika og masse shit, men nok om det. Men man må i hvert fall bruke, du lærer jo ingenting av den bachelorgraden, du bare networker. Og da må du gjøre det i det landet du skal jobbe.
Så du har et enormt yrkespotensial i Australia. Der hadde du hatt toppjobb.
I Australia jobbet jeg i kringkastingen ditt, og var på det største sånn, utenriksprogrammet, ubetalt da, på det største. Og jeg hadde mye bedre game, på en måte, i Sydney. Da. Men da også var jeg han eneste norske som var journalist. Så hver gang noe handlet om Norge, jeg husker barnevernet var veldig på nyheten over hele verden, norske barnevernet, de tok jo barna til alle polakkene som jobber her. Og da var alle i harnisk mot barnevernet i Norge da, og da var jeg den eneste fyren som på en måte kunne skjønne hva de folka sa og sånn, de sinte foreldrene og sånn da. Mm. Så da fikk jeg litt verdi av det da.
Ja. Men sa de hvor mye bedre de tjente i Norge?
De sa det i Australia, faen, du får mye mer mat for pengene.
Men jeg tror ikke det finnes en eneste utenriksreporter i Norge, utenriksjournalist i Norge, som går rett fra skole til den jobben.
Altså, min plan var å være veldig mye utlandet, og så kruse rett inn på utenriks. Kjempedårlig plan.
Når du da kommer frem til den erkjennelsen at dette var en dårlig plan.
Ja, begynner med stand-up.
Du klarer ikke å omstille i det løpet, liksom.
Jeg tenkte, jeg begynner med noe nytt, på en måte. Jeg begynner med stand-up. Nå fikk jeg ikke akkurat det jeg ønsket meg.
Ja.
Men i tillegg så var det at når jeg studerte på siste året, jeg jobbet faktisk for NTB i Sydney. De er i Australia. Fordi det er jo, dag er jo en motsatt, ikke sant?
Jeg kjente NTB over hele verden.
Ja, det er det, men de har i hvert fall kontor som jeg tror skal liksom dekke Asia sånn i Sydney da. For det er smart, fordi når de kommer på jobb på morgenen i NTB, da har de nordmennene i Sydney jobbet hele natta, som er dag for Sydney. Og da er nyhetene klare, og jeg jobbet der litt og sånn da. Og så da var jeg samme bygg som Associated Press og Reuters og alle de Wire-folka. Og da prøvde jeg å få jobb der, og da husker jeg hun HR-dama sa sånn, get out! This industry is dying. You have to get something else. Get the fuck out. Get out. Så jeg var sånn, ah, akkurat når jeg er ferdig, da kollapser hele bransjen.
Og så kom du ut på gaten og så bare, get it in, get it in, get in.
Det var ikke personlig til deg.
Jo, men jeg kan også se for meg.
Det var ikke at du kom inn i bygget, og så du hadde et helt, det var ikke sånn, det var et karriereråd.
Jeg tok det som en generell bransjeutvikling, men kan hende hun jobber i security egentlig. Get out! Men jeg kan jo se for meg for eksempel stå på Gaza og bare, det er jeg som er Sivert. Jeg har ikke troverdig, jeg er ikke en korrespondent.
Nei.
Jeg hadde ikke trodd på meg selv hvis jeg skulle forklart Ukraina for eksempel.
Nei, du passer kanskje best til NTB,
ja. Ja, men jeg passer bedre til for eksempel sånn Vadland i Bø stuntreporter.
Ja. Du hadde hatt nervene til det da.
Ja, det har jeg.
Jeg ble kjent med en i India, en utenrik. Ja. Det er det.
De er en helt sinnssyk befolkning.
Ja. Ja, men han var utenrik reporter i Ukraina for det største statlige kanalen i India. Men han var veldig på Russland da, så han hadde blitt kastet på huet og revet ut av Ukraina da. Ja. Så han kunne ikke jobbe der lenger, så nå var han i ashram da og drev å holde på der i stedet.
Kosene.
Ja, men han hadde litt sånn som deg, han tok veldig lett på livet. Ja. Han var ikke så opptatt av hva han hadde på konto. Og han hadde på en måte den samme holdningen som, så jeg tror du hadde taklet veldig godt, nervene dine hadde taklet veldig godt å være i skyttergravene.
Tusen takk. Og jeg var jo i Sør-Afrika to ganger og gjorde noen internships, det var veldig farlig.
Snikskritt.
Det var snikskritt faktisk på ekte. Men hjernen min skjønte ikke det.
Snikskritt, hjernen din.
Det er også en sinnssyk befolkning i Sør-Afrika, de er helt sinnssyke. Og da var jeg i fare mange ganger, men jeg bare syntes det var spennende og bla 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 da. Så underutviklet frontallapp da, sannsynligvis. Det er det betyr. Det er det man må ha for å være det.
Ok. Da er det klut ut, over og klut?
Over og klut.
Ja, klut ut.
Er det Ole sin tur nå med klut?
Nei, det er meg først, og så Ole til slutt.
Okay. Nei, min klut har jo vært ferdig lenge.
Har den det?
Ja,
du må si det da!
Jeg sa det var hendelsesklut min, takk for meg, for kanskje 12 minutter siden.
Sa du det?
Ja.
Men du snakker sånn asalt, hva er mulig for? Ja, ok, da prøver jeg å gå for min da. Vi har vært på Humor over Oslo. Veldig gøy, det glemte du å si, Sivert. Jeg skal ta det med min klut, fordi Morten Ramme er her, han skulle ordne alt mulig til deg.
Det gjorde han, eller i hvert fall spot og sånn.
Han ordnet spot, og du fikk jo en kremspot på hovedscenen i showet til Vegard og Morten plutselig, så spilte de et klipp fra vår podcast foran han og de menneskene også. Ja. Det var god reklame.
God reklame.
Snikskritt. Og så kom Sivert ut på scenen der, med solbriller. Med solbriller. Sivert hadde vært ute dagen før. Banke fyllesyk. Gikk han
klarte ikke å holde seg. Men også man er litt kul med solbriller da. Man ser ikke hvor jeg ser.
For problemet var at Morten kom her også med to flasker dram.
Ja.
Og det klarer ikke Sivert å sitte på.
Nei.
Så Sivert, jeg og Sivert tok noen drammer hjemme hos han.
Hjemme hos eksen min.
Som ga han en voldsom utskytningsrampe til å dra videre ut. Da.
Ja.
Han var fullsykt, men Sivert leverte varene da.
Tusen takk. Jeg er veldig langt unna publikum. Så man vet jo ikke alltid om man leverer. Men jeg føler at jeg gjorde det. Jeg bestemte meg for at de ler. De ler sikkert.
Det er litt sånn man må gjøre der oppe.
Det er sånn man må gjøre. Og jeg tror sånn, på ute så må man kanskje være over 200 stykker i publikum, hvis det skal...
Ja, hvis ikke det er et slags telt.
Hvis ikke det er et telt, under åpen himmel på stor scene, må være kanskje over 200.
Ja, det tror jeg absolutt.
Hvis du skal få en god opplevelse.
Ja.
Ja, og her er det jo det. Det er jo litt av et opplegg. Det er 4,500 mennesker der oppe. Ja. Ja. Full festivalopplevelse for komikere. Komikere som er vant til å stå inne i små skjul, er nå ute og er stadionkomikere. Ja. Ja. Og det, det er noe som vi ikke er vant til. Det er noe vi ikke er vant til. Det som, altså, det opplever man sjelden da. Stor opplevelse.
Hvis, og mye bra mat også.
Mye bra mat.
De har østers der, og de har en helstekt lam der, og det er ganske imponerende at, til å være ute, liksom.
Ja. Jeg husker når jeg ser, når jeg tror det var første året på Late Night Showet, når jeg ser Jørgen Epe slå hjul og stift inn på scenen, og lande inn i openeren sin i en stift.
Ja.
Altså, da, da kan... Da, altså, det er det beste sånn stadioninntreden jeg har sett.
Ja, 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 det er som en slags shot til middagen. Du bare, nå er vi i gang.
Nå er vi i gang.
Ja. Setter du en slå en araber da? Det
han slår araber også. Men
du, er ikke det det som er stift?
Jeg tror araber er stift.
Araber er når du slår hjul med 1,80.
Ja, det, er, ja, det var det jeg slo. Det var det jeg
slo. Eller rasisme.
Ja. Men er ikke det stift?
I gymteamen så forklarte de ikke det til meg, at det var turn, så jeg bare...
Ja.
Ja. Nei, men det er at man slår hjul, og så skal man lande med tærne fremover. Nei, vent, hvordan blir det? Tærne, hjelden fremover. Ja. Ja. Det er å slå.
Ja, det er det. Og du har vært der også, sunget Elton John.
Robbie Williams, tror jeg.
Ja. Robbie Williams, ja. Foran alle disse folkene her.
Sang du Robbie? Sang du Feel?
Sang Angels.
Ja, sant. Ja. Og Henrik Flatseth har sunget noen Bon Jovi på slutten. Ja,
Living on a Prayer.
Living on a Prayer. Ja. Jeg husker ikke om han var der i år, men...
Jo, det var han.
Ja, ja, men han sang ikke i år. Nei, han var der. Nei. Jeg husker at han var der. Han,
altså, de la ned denne Living on a Prayer så mange heltoner for at han skulle treffe toppen, og likevel så traff han ikke.
Han er andre bass, han. Når en andre bass skal synge Living on a Prayer, ja. Da er det,
du kunne jo sunget noe du da. Har ikke du litt fanstemme hos mange?
Pianoman? Jeg sier alltid nei.
Pianoman?
Tirene og gir, kan jeg slå. Det kan, ja, kan jeg ta. Men det går, det er ikke noe festsang.
På nei. Måte. Det kan være fint å runde av kvelden. Ja.
Men når jeg også, når det er festival for meg, når jeg hører alt fra første festival jeg har vært på, kvartfestivalen, hvis jeg hører ord, her er det fest. Ja. Dette er fest. Hvis jeg hører FN i festival, så er det bare, oi, 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 dette er unntakstilstand. Da, ja. Nå kan på en måte, nå kan man feste så lenge man vil. Og det gjorde jeg da, til og det blir narspill. Det er langt på morgenen, og jeg blir her. Jeg blir her veldig lenge. Og da er mandagen tung, da. Det var tung mandag.
Hvor langt ut på
nei, det ble jo i morgen, formiddag.
Hva vil jeg si? Vil jeg si 10? Vil jeg si 12? Vil jeg si 2?
Vil jeg si 12-1,
ja.
Minst 12. Jeg husker ikke helt.
Men hva er det som skjer, liksom? Sånn fra, mellom, altså for et bra narspill holder jo det gående til 5-6.
Ja.
Hva som skjer fra 6 til 12? Og hva er det som får deg ved sånn toalettiden å tenke, vet du hva, jeg tror at narspillet er på vei til å dø ut.
jeg tror
vi har snakket nok nå.
Jeg tror det er de som på en måte har eller han som hadde narspillet som sa, nå tror jeg vi må ta kvelden.
Get out.
Men da står man på en måte på mandagen da er man rimelig kjelleren da.
Ja.
Det er kjent på denne uken her. Det tror jeg Sivert
det er også kjent på det.
Du kjente også
litt på det. Litt grann.
Du taklet mye bedre enn meg.
Ja. Ja. Men jeg gjorde det. Men det dusjet mye.
Ja, det dusjet mye.
For da på en måte prøvde jeg å tenke på noe hyggelig da når jeg dusjet.
Jeg trodde ikke du hadde det i deg å bli sånn nedstemt.
Jeg blir ikke lei meg, jeg blir sint.
Ja.
Det er det jeg blir. Så for eksempel så prøvde jeg å snu et speilegg, men jeg hadde bare sånn slikkepott.
Ja.
Så når jeg da snudde det, så sprakk plomma. Og da ble jeg rasende.
Ja,
da ble jeg jævlig sint. Ja. Og prøvde å spille strategispill, tappte veldig tidlig, rasende. Veldig sint.
Skikkelig rasende.
Sa det at Ida så på var dårlig, og bare jævla nerd programmet du ser på og sånn.
Ja.
Sånn, det er en bra program.
Det er heftig.
Du blir sint når du blir følelsesyk.
Ja, jeg blir aldri trist, jeg blir bare sint. Jeg har ikke noe tristhet.
Men jeg kan si det at jeg møtte en fyr på det norskspillet, som hadde jobbet i en shipping, var nå på en måte fått en opplevelse, blitt en slags guru.
En shipping guru?
Nei, en guru, altså litt sånn India guru. Altså okay. Han hadde skjønt noen greier.
Ja.
Så det er sjelden man møter på et nachspiel.
Ja.
Så han hadde lange indiske samtaler med.
Ja, for det at, og du på en måte koblet på dette. Du,
det, jeg kan, jeg, det resonerer med meg, ja. Mm. Fordi jeg har vært i India der og bodd i Asien. Ja, ja, ja.
Er du guru også?
Jeg er 100% ikke det. Han, ja. Men han hadde integrert i sitt liv, på en måte.
Ja, ja, ja. Ok, ja.
Så jeg, han, altså, jeg har ikke integrert det. Han har integrert det.
Mm. Ja. Nei, men da blir klokken 12 etter.
Ja, det blir det. Da blir det. Ja. Vi hadde lange samtalen.
Hadde han langt hår, men...
Nei, han så ut som han fortsatt var i shipping.
Ja. Men fortsatte dere å drikke liksom, til toalett? Altså,
ja, ja.
Ja, så du holder det liksom?
Ja, det går med.
Hvor mange enheter tror du det ble totalt?
Nei, jeg vet ikke, en 30.
Ja, på, altså på narspillet.
Nei, på narspillet. Ja, kanskje man er oppe i 40 da, tilsammen på ja. Hele...
Det er sånn Shane Gillis-nivå.
Er det? Ja, han gjør det.
Ja. Man må være forsiktig.
Så, det jeg gjør, hvis jeg er litt neffere da, da drar jeg til Moste, min bror.
Ja. Ja.
Der er det rom for å komme seg. De har hage, og de har hus, og de har liksom ordnet forhold da.
Ja. Ikke noe guru, ikke noe drikke.
Ingenting, og bare, så er jeg onkel da, for to unger, og litt sliten onkel, men Odd, han er... Sønnen i huset, han begynte å spille fotball.
Ja.
Gutter 8, mm. eller hva man kaller, smågutt 8, eller hva man kaller det, pjokk. Pjokk 8. Og vi var med på kamp da.
Ja.
Sprint Jeløy.
Ja.
Og det må jeg si, det er overraskende engasjerende. Fy fasen, når du har en på laget, som du virkelig holder med, og de holder på, de er på en måte så unge, men du blir engasjert, men du må holde tilbake alt der.
Ja.
Du kan ikke være en sånn skrikende onkel, og stille inn alle er på en måte kua foreldre der.
Ja.
De er så engasjert, men de holder tilbake, for det har skjedd noe med fotballen.
Ja.
Siden jeg vokste opp, der du ble skjelt ut som barn fra andres foreldre, og jeg vet ikke. Når du spilte fotball, det var ingen rullering, sånn at alle fikk spille.
Mange, toppa bare, laget.
Ja, ja. Toppa lag, alt det der.
Slossing, var det noen slossing?
Ja, det var jo alt det der. Men nå er det helt ut av nå er det så pedagogisk, og du kan så vidt heie på ditt eget lag. Du må liksom juble litt for det andre da de skårer. Åh, flott mål! Og når du er ferdig, så det ble 6-6, men de andre sa at det ble 6-5. Så da ble det på en måte det. Altså, det kunne være, det var ikke så viktig hvem som vant. Det,
sånn,
ja. Men alle hadde drakter, og det var en dommer, og du kunne liksom ikke si ja, men det var kornedommer. Nei, men han så ikke det. Det må være greit da. Så det er en helt annen virkelighet nå.
Det er litt kulere
sånn som det var før. Jeg skjønner ikke den tilnærmingen der. Med at de ikke skal kåre vinnere og da tapere. I en fotballkamp.
Ja,
jeg skjønner oppriktig ikke pedagogikken der med at barn ikke skal på en måte gå inn i en konkurranse, oppleve det som en konkurranse, og oppleve mestring i den konkurransen, og i form av et resultat. Ikke bare om du på en måte dribler en, eller om du stopper en, eller hva som helst. Det kan jeg ikke
skjønne. Man må jo lære å tape også.
Nei, for jeg tror ikke de har et ligasystem engang. Jeg tror ikke de fører poeng.
Nei.
Hvem er det som leder serien? De har ikke det.
Nei.
Det er bare sånn, ja. Men de kan gå hjem og så bruse med fjern og si, vi vant 7-0 den kampen.
Ja.
Og de er litt sånn konge i egen...
eget land.
Ja. Eget land, ja.
Men er dette liksom pedagoger som har utviklet, eller er dette taperforeldre som har sagt at du, kanskje vi ikke skal bry oss så mye om hvem som skårer?
Jeg tror dette er pedagogisk.
Det er
det pedagoger som har utviklet dette.
Ja.
Men av og til så er det en eller annen forelder som sprekker på sidelinjen og så sier han «Kan du besvinne balla?» og så hører han altså, fordi at de brenner inne med så mye engasjement, disse foreldrene her, og de klikker innvendig, og så av og til sprekker de, hvis det har skjedd så mange ganger på en måte. Og kanskje på andres unger også. Mens det er ikke greit på en måte.
Nei.
Alle sitter der veldig sånn
det må jo være mye bedre at de der pappaene der at de får lov å kjefte litt på fotballkamp i stedet for å liksom holde seg, og så når de kommer hjem så er det
fram
med brennevin og banke damen liksom. Ja, altså,
for det er en ventil.
Ja.
Men jeg husker det gikk, det var mye kjefting, det var for mye kjefting når jeg vokste opp i fotball.
Ja, da, det var noen som liksom mistet det, men det er ikke noe sånn, det er jo litt skummelt med pappa som smiler gjennom tærne og bare sånn, du vent til vi kommer hjem. Altså, det er ikke noe koselig det heller.
Var det noen filming?
Det er ikke noe filming.
Når de legger seg ned filmingen. Later som
det. Men det er ikke noen grunn til å filme.
Nei.
Det er jo ikke noen grunn til å score heller.
Det blir nihilistisk fotball.
De driver med, de gjør det likevel. Ja. De gjør det likevel. Ja. Og,
men det er liksom
og de er overraskende gode, altså. De har noen der som er stortalenter. De har begynt når de var fire
men
og holdt på.
Men de vet, jeg har skjønt det sånn at de teller. Ungene teller.
Ja. Ungene teller, for andre teller ikke. Og Minni, vi har skåret et mål, da. Og det var stort. Ja. Det er store greier.
Ja. Feire han? Tok han skjorta av seg og sånn?
Ja, bare hendene i været. Ydmyk, høflig.
Høflig feiring. Ja,
ikke usportlig. Ikke opp i trynet på de motstanderforeldrene. Og bare lagde sånn snakkefjes.
Da er det ikke noe kønt lenger. Å feire nedlatende er det beste. Beste måten om å være barn. Ja. Og ta for eksempel det flagget som om det er pikken din og sånn. Ja. Og det tar hodet inn i skjorta og løper og ikke ser hvor man løper og sånn.
Opp i fate Geir på motstanderlagene.
Å late som flagget er pikken er den beste feiringen når man er barn. Det er faktisk helt kongen.
Ja. Ok. Klutt ut. Over klutt. Da er det Ole sin tur.
Da venter jeg.
Nå er det din tur, Ole. Ole lukker øyet.
Jeg var Johan jobb i Bergen og det var Bergen fest. Så rakk jeg da Alanis Morissette konsert.
Ja.
Snykk,
du rakk det?
Ja, så det er hun der som avslutter første dagen.
En av dine favoritter når du vokste opp?
Jeg hørte overraskende mye på Alanis Morissette.
Var du forelsket?
Nei.
Men litt?
Nei.
Du var det litt?
Nei. Okay. Jeg var ganske ung da. Og Alanis Morissette har jo aldri liksom vært sånn søt jente som på en måte var inn når man var liten gutt. Ja. Men jeg har hørt veldig mye på henne. Men i så fall så er jo det, hun begynner jo å bli voksen. Og det gjør jo at publikum, det er jo veldig lenge siden hun hadde piken sin, så publikum der er jo også, de er jo på min alder og over. Ja. Så det er jo masse 40 til 60, som er kommet for å se, for å føle litt på ungdommen, rett og slett. Han, kompisen min, Markus, han tar på noen sånne lesebriller når hun kommer på. Så er jo selvfølgelig et krise. Du kommer ikke inn i noen sånn feststemning. Det ser ut som han skal strikke,
liksom. For å se henne, da.
For å se henne, ja. Så det er liksom, det er blitt på det nivået der, da.
Man har selv fete lesebriller, altså.
Å, shit, nå kommer hun. Nå må jeg ta på.
Briller, kan denne syre kikke inn, og så vil han skjule på pillene.
Og så, det var litt sånn fløyt, fordi at før hun kom på, så måtte de spille en sånn montage av alt hun har gjort. Ja. Så de må liksom, akkurat de må minne oss på hvem som kommer. Hvem hun var. Ikke glem at hun her var veldig stor.
Og også for de som ikke husker henne, som er født etterpå. De må bevise for de at hun her var svær på 90-tallet.
Ja. Som er bare sånn, det var helt meningsløst. Alle var der for hun. Folk, og det var der jeg sto. Folk var blodfans. Liksom. Det var ikke det. Men jeg tenkte på det selv, bare sånn, shit, jeg håper jeg kan gi meg som komiker før det. Før jeg er nødt til å kjøre en sånn montage, bare sånn, at han var en gang en komiker.
Men de beste vitsene dine, sånn recap.
Ja.
Og så går du på.
Ja, han har stått før, altså.
Masse gamle fans.
Ja.
Du må kjøre montage av deg fra Botenskammeratene.
Ja, det er jeg håper jeg klarer å gi meg før. Men det er sikkert ikke. De fleste klarer jo ikke å gi seg.
Nei.
For, det blir fattig, vet du. Eller ungen starter en brand eller noe, og da er det sånn, faen, da må jeg ta en turné.
Kan jeg si et apropos der? Fordi når jeg gikk i 6. 10. klasse, så skulle vi da på klassetur Var det 10. klasse? Var, tror det var 10. klasse på klassetur, og da dro jo alle på sånn hvite bussertur og liksom
til Aursjøen.
Ja, til Aursjøen som du kaller det. Ja. Og folk dro på litt heftige turer til London, New York, dro folk liksom, vi dro til Oslo. Det var litt nettopp. Ja. Men vi dro til Norge, i Spektrum på Alanis Morris konsert
ja.
I 1990. De syv, kanskje. Ja. På hennes peak.
Det
på hennes
den peaken.
Ja. Og vi hadde jo, det var jo alle, altså, da hadde hun akkurat gitt ut plate, tror jeg, den der
Jagged Little Pill.
Sikkert, ja. Det heter den, ja. Det heter den, ja. Så, så jeg så henne på i, som ferskvare, på en måte.
Mm. På, og på sitt aller største.
På sitt aller største.
Ja, første.
Ja, folk hadde ikke på seg lesebriller, liksom.
Nei, det, var, det hadde de ikke. De, vi så bra, da. Nå har jeg briller.
Apropos Auschwitz, jeg var i Auschwitz.
Auschwitz.
Ja, Auschwitz. Har du vært der selv, eller?
Om jeg har vært i Auschwitz, ja. Ja, jeg har vært der med hvite busser.
Ja, ja, du og deg, ja. Jeg var der med en kompis.
Det var så billig, vet
du.
Vi var der med noen russebusser. Det var ikke...
På russetreff i Auschwitz.
Det er ikke like fett å troppe opp der. Men,
masse sånn tysk hardmetal pumpa ut
fra bussene. Rammstein spiller som faen i Auschwitz.
Nei, da hadde vi en sånn guidatur av en dame som da hadde en da faren hadde dødd i Auschwitz. Ja. Så de var guider. Det var, og alle som var guider hadde en eller annen sterk relasjon inn til selve stedet. Og så er det bare det at hun her, gamle damen, hun har jo fortalt denne historien så jævlig mange ganger. At det er jo det er helt autopilot.
Ja.
Så hun bare og det føltes så jævlig, det føltes så jævlig sterkt når du liksom blir introdusert at dette er en dame som hadde en pappa som, og så bare sånn, ok, shit, dette blir helt en syk opplevelse. Men hun er bare en sånn Disney altså det som hun er guide i Disneyland, og det er bare hun er møkkalei alle ungene og alt maset.
Og
det,
hun var sikkert veldig engasjert de 15 første årene, men nå er på en år 27.
Ja, det var da vi kom, når hun bare tenker på pensjon, liksom. Og to år til med dette, så har jeg nok til å slutte med dette jævla dritet her, liksom. Så det var veldig rart å bli guidet rundt av hun helt uten livsgnist. Helt uten. Altså bare sånn...
Men for mye livsgnist er jo ikke Auschwitz også.
Nei, det er
fordi
sant.
Fordi hun var ikke kjent for entusiasme, på en måte.
Nei, men det var sånn...
Det var dårlig stemning.
Det var ikke det at hun... Hadde hun vært deprimert, men hun var bare så... Hun var så likgyldig.
Ja.
Det var bare så... Nå kommer tog i spor 4, så det var en sånn type levering.
Bare... Men til høyre, dame til venstre.
and then they were killed with phenyl injection. det husker jeg hun sa veldig mye. Helt sånn flatt.
Here's their hair, here's their shoes.
And then they were gassed, and the ones that survived, they were killed with phenyl injection. Altså, det
var det kanskje vanskelig å ta fra liksom, et barnebarn den jobben? Du har mistet gnisten.
Ah,
de kan ikke ha det her lenger.
Du får gi litt mer av deg selv. Ja.
Altså, kjenn litt mer på det farfaren din. Else, du gone?
Å få sparken fra Auschwitz, så den sitter langt inne. Altså, hvor var forrige sted du jobbet? Auschwitz, har du referanser? Nei, jeg var ikke med meg. Altså. Men før, når du ikke gjorde jobben din i Auschwitz,
du bare sier sånn, ja, farfar også jobbet der. Under noen andre forhold.
Andre generasjon.
Han også var jævlig sur på slutten.
Ja, jo, hele familien min har jobbet under forskjellige arbeidsgivere.
Jeg kommer fra en lang rekke av folk som har jobbet i Auschwitz. Fattig generasjon.
Familiebedrift.
Ja, ser du der borte? Der er sønnen min.
Jeg så en gang på Auschwitz på hjelp at den hadde 4 stjerner. Ikke 5, og da sto det blant annet at det er ikke universell utforming.
Ja.
For med rullestol og sånn, så er det ikke tilgjengelig overalt.
Nei.
Og det er sånn, det tenkte jo ikke de på når de lagde Auschwitz. De tok jo ikke hensyn til rullestol. Altså det, du kan ikke ha så høye forventninger på en måte.
De tenkte jo veldig på det.
Ja, de tenkte du skal
jo... De hadde jo de ovnene.
Ja, de passet jo til stolen og opp.
Ja, det var ikke det. Åja, her kommer det to rullestol. Ja, ja, det er
perfekt.
Rett i ovnen.
Ja, de var ikke...
Men vi skal inn i kantina og sånn, det er da du begynner å bli vanskelig.
Ja, det var det de kalte universell utforming.
Du bare kommer rett fra togsporet. Ja, de hadde vel sånn rampesikkert da, ned fra toget.
Ja. Det er gøy at det er veldig tilrettelagt frem til ovnene.
Aurskjern. Når vi var i Aurskjern, da hadde vi jo en fyr som hadde vært i Rosenvald eller noe, og en gammel fyr, så han hadde jo vært gjennom det. Men ikke Aurskjern da, men han hadde vært i Buchenwald. Og samme opplegge da, basically. Det var jo veldig intenst, fordi først når vi hadde, før vi dro, så i lunsjen så leste læreren vår en bok av de som hadde vært i Auschwitz, mens vi spiste. Så da var det bare sånn, de ble piska på tirsdager, og så kjefta. Det hørte vi på mens vi spiste, husker jeg, hver lunsjpause. Bare ren torturbeskrivelse. Og så kom vi oss på den bussen da, og da sto han gamle mannen og var sånn, da bandt de oss, og der hang vi oss fra taket. Og når vi kom dit, så det var jo veldig sånn intenst for barn da, på en måte. Kanskje litt for intenst. Jeg
er litt
besatt av Auschwitz etter det.
Ja, du snakker mye og drømmer mye om det.
Jeg drømmer mye om Auschwitz.
Og ser mye dokumentarer. Og snakke om det hver gang i podcasten.
Ja, mange Auschwitzer, faktisk.
Det er din romerike.
Ja, og det er ikke sånn, det er ikke sånn at en belgisk Kongo eller Mao.
Det er ikke det samme.
Og det er også urettferdig at jeg ikke har det samme. Jeg er ikke like fokusert på Mao, for eksempel.
Nei.
Eller Kong Leopold. Altså, det er mange som har drept like mange, men jeg har kun fokus på en ting.
Men også bare sånn, tenk alle de som tenkte på når du sa det, var alle de andre konsentrasjonsleirene. Ja. Det er jo helt, det er jo ingen som bryr seg om.
Nei.
Det er som en andre person på månen.
Ja.
Sachsenhausen, sånn, ingen bryr seg om noe.
Nei.
Sachsen.
Men andre person er jo liksom en ting. Men, for han vet jo veldig mange, litt på grunn av pubquiz og sånt. Litt på grunn av Trivial Pursuit. Så vet man hvem nummer to var.
Ja.
Men nummer tre...
På
månen. På
månen, ja, sant.
Altså,
men jeg tror det er sånn, 80% av verden vet nummer 1. 25% vet nummer 2. 1 promille vet
nummer 3. Men er det flere som har gått på månen?
Jeg tror det er mange.
Nei, jeg tror ikke det er så mange. Jeg tror at de dreit i det, er ikke så viktig lenger. Nå har vi vært der. Det er kanskje et par, men jeg tror ikke det er mange som har gått på månen.
Nei, det...
Kanskje
det,
bare to.
Hva er det du skal oppdage nummer 4?
Han ene måtte jo sitte igjen i skipet og passe på greiene.
Ja.
At ingen kom seg inn og ranet noe eller tok noe.
Fan, det altså, suger oss.
Og ikke kunne gå ut. Hvor mange var de i det romskipet som landet på månen da?
Tre.
De var tre? Ja, men da...
To gikk ut.
Det gikk bare to ut.
Den tredje måtte sitte og passe på greiene. Men, han ville jo, men han måtte sitte inne og passe på greiene.
Men kunne ikke han sagt, gå inn, jeg skal ut 5 minutter?
Nei, de har jo ikke så god tid. Det er masse logistikk og...
Ah, fy faen, da hadde jeg vært bitter.
Det er som å være designated driver.
Skal jeg sitte her mens dere...
Buzz og Armstrong gikk...
Skal jeg sitte her mens dere inn og spise buffet? Og så bare når dere kommer, for jeg skal passe på bilen, og så når dere kommer inn matt, så er det sånn, nei, du vet ikke, vi har ikke tid til mer. Vi har ikke tid. Ja, men du, kanskje jeg bare går inn kjapt, og jeg skal bare ta en kjapp buffet. Nei, vi har ikke tid.
Ja, men hør da, hvis du raner en bank, for eksempel, så må det sitte en klar til å kjøre.
Fluktbil.
Det må sitte en i fluktbilen, klar til å kjøre. Han får ikke lov til å være inne og ta...
Han kan ikke gå inn og...
Risikere livet sitt.
La meg prøve litt,
jeg skal bare rane litt en gang. Det er, ikke,
det er jo litt spenning i det å rane en bank, liksom.
Altså, ja, jo da.
Det er jo litt spenning å være på månen nå.
Ja, det er akkurat det jeg sier. Ja. Men skal jeg sjekke...
Ja, han måtte være edel i tidligere.
Respekt av nummer tre.
Ja, ok. Hvem gikk på månen?
Men det er også litt gøy med han, de andre to, de kunne drikke. Mens han som ble igjen og passet på, han måtte være edel.
Ok, skal vi se da. Neil Armstrong og Buzz Aldrin, Edwin Buzz Aldrin på månens overflate med månelandet. Den tredje astronauten på oppdraget, Michael Collins, ventet på de to andre. I den ene delen av romfartøyet Apollo 11. Så han måtte vente i Getaway-karen.
Ja, så han fikk ikke. Han fikk så da er det Pete Conrad, virker det som er den tredje personen i historien.
Og som har vært der. Mm. Hvor mange har gått på månen? 12 personer har gått på månen!
Ja.
Så det er mye mer enn det.
Nei, nei, men det er fremdeles.
Ikke så mange.
Ja. Er Katy Perry en av de, eller?
Hun måtte sitte klar i romfartøy og vente på de andre.
Hun King Gail King, er det noe? Gail King, er det noe?
Gail King?
Ja, hun måtte sitte. Hun
ja, de var jo to sånne kjendiser som gikk til månen.
Men var ikke Kim Kardashian oppe i det romskipet også?
Nei, hun var ikke.
Jeg trodde det var hun her. Jeg tror det var Gail King og Katy Perry.
Ok, vi har kommet til det punktet. Har vi et par kjappe spørsmål til Ole So? For du må si over og klut.
Ja, over og klut.
Ja. Eller hadde du mer?
Nei, vi
kan ta det.
Nei, vi er ferdige. Vi er ferdige,
over og klut. Ja. Det begynner å bli dårlig luft der igjen, Ole.
Har ikke vi satt det sinnssykt lenge nå?
Jeg vet ikke. Jo, sikkert. Skal du gjøre, har du andre planer?
Ja, her er spørsmålet.
Det er fint å være ute, ja.
Det er en time ekstra det står der. Vi har spilt i en halvannen eller noe.
Halvannen, Ole, det er ingenting.
Ok, ok, shit, nå fikk jeg helt sjokk om det var 2 timer og 19.
Nei, for det står en time for mye eller noe. Sikkert for at vi ikke skal snakke for lenge om vi skal bli skremt.
Ja, okay.
Første spørsmål fra kaptein Langpikk.
Gode gamle.
Hvem er det?
Han er en sentral skikkelse i vår podd. Hvor rik er Morten Ram?
Vent da, la oss bare chat-GPT da.
Men han skjuler det sikkert.
Networth, Morten Ram. Altså, ja, det er noe sikkert. Altså, cash er noe annet enn eiendom.
Dette er jo veldig kjedelig podcast, noe alle kan gjøre selv da.
Men det er ikke så mange som gjør det, kanskje.
Jeg skal vende for at tallet er lavere enn det ekte tallet. Det er sånn rike folk gjør det.
Ja, det
er. De eier en pølsebod eller noe.
Det er noe Cayman Island shit, ja.
Ja, ja. Ellers så har de pengene i veggen. Det kan man også ha.
Ja, det er alltid lurt.
Men da kan du ikke ha veggen.
Nei, det var vanskelig å finne ut av sånn kjapt i hvert fall. Men, har ikke peiling. Men kjempe...
69 millioner.
Kjemperik.
Ja, ikke kjempe... Det er jo det. Det er jo det. Rikdom er jo så veldig relativt, sant?
Ja.
At det er jo...
I forhold til matprisene, sa Henrik.
I forhold til matprisene.
Ja, han har også jævlig mye mat på
det. Ja. Men det er jo... Det er jo... Altså, altså, hvem er liksom de rikeste i... Thomas Gjertsen er jo sikkert en av de rikeste i
vår bransje.
I humorverden,
liksom. Hvor rik tror du han er da?
Har ikke peiling, han solgte jo da Feel Good for kjempemasse.
Ja. Kan han ikke gi oss litt?
Men det er jo folk der ute som ser på Gjertsen som er sånn, han får ikke det helt til, altså.
Han har ingenting.
Han prøver, men han får ikke det. Altså, det er jo så ekstremt relativt.
Han har bikket 100 mil, liksom.
Ja. Vi, for oss er jo Morten Ram veldig rik, men for noen ut, så er det bare sånn, herregud, han tar masse dårlige valg.
Ja.
Han er ikke noe rik.
Ja, hvorfor driver han å kukke rundt med den nye greiene? Det kjenner vi ingen penger på.
Kjempedårlig business.
Ja.
Har du hatt matforgiftning?
Ja.
Hvordan følte du deg? Var det bulimi, eller var det matforgiftning?
Nei, det var i Thailand, spydde og dreit.
Hvorfor har man alltid på ferie? Det er da man skal ha fri.
Du hadde ikke fått med noe annet enn mat.
Nei.
Nei. Hvorfor fyrer du deg opp så lett hele tiden?
Nei. Altså, nei, det er en personlighet da. Svak personlighet.
Det var fra Linn Jatsi. Kanskje det er...
Linn Jatsi.
Ja.
Har dere ingen ordentlige feller?
Nei,
vi har jo potetosaladine, men den er ikke sendt inn i dag.
Ja.
Ja.
For det går ikke gjerne om noe filter, disse spørsmålene. Det er ikke sant at du...
Men vi hadde bare 4 denne gangen, så jeg spurte nettopp.
Og så jeg har et spørsmål også.
Ja.
Altså, vil du se på bordtennisen som et slags springbrett for deg? Vi begynte å spille bordtennis litt samtidig.
Ja.
Vi spilte en del mot hverandre.
Ja.
Og så...
Var jeg bedre enn deg da?
Nei, vi var helt jevne. Vi var jevne, for i Bergen der, så slo jeg en del når vi spilte på et hotell der og sånt. Jeg hadde en god dag, du var ikke så god.
Stemmer.
Men vi var jevne gode.
Ja.
Vi har litt fra barndommen.
Ja.
Men så flyttet du til Oslo, eller du kom inn og greier i Oslo, og da... Skjedde noe med deg? Nå vil du ikke spille med meg lenger, for jeg er for dårlig.
Ja.
Jeg er alt for dårlig, altså sånn 100 ganger for dårlig da.
Ja.
Så du har blitt mye bedre.
Han har jo gått til bordtennistrener.
Ja.
Men så ble det jo TV-greier, og det ble mye...
Men helt klart har du det noe å si.
Ja.
Jeg... ja, helt åpenbart hadde det noe å si. Og det var jo mye lettere for VG å liksom akseptere at jeg skulle inn i den podcasten Enkel servering,
ja,
når jeg allerede gjorde noe annet for dem.
Det er det.
Ja.
Så bordtennis, altså satse, du satser på
det. Ja. Ja, ja.
Og du gjorde det, du brant for oss, ja, til et levebrød.
Ja. Men kan ikke vi lage sånn, husker du, når vi slo på sånn boksemaskin?
Ja.
På sakken? Kan vi ikke ha boksemaskinkameratene da, hvis man må ha en idrett? Vi prøvde å slå på sånn maskin, vi klarte å få mange poeng.
Ja, sant.
Og da kan
VG TV... Men hvem var som vant da? Var det du som vant?
Jeg vant.
Var, du hadde bra punch, du.
Ja, jeg fikk 945.
Eksplosiv type.
Ja.
Jeg er god på i et sekund.
Jeg også tenkte det samme, kanskje med bowling.
Ja.
At det lager sånn bowlingkammeratene.
Ja.
Ja, for det får veldig litt oppmerksomhet, bowlingen.
Ja, det er kjempe mange sporter som er kjempegøy.
Ja. Ja. Veldig, veldig bra. Og med det... Så sier vi tusen takk til deg, Ole Solo. Det var en glede å ha deg i det brennhete studioet. Skal du pitche noe? Skal du plugge noe?
Nei. 24. juli har jeg show på.
Ja, i kveld så har jeg to gigger. En S-rom med venner på midtpunktet. Og Juicy Producy har sånn... juicy greier på Harlem. På Harlem. Altså, fredag. God helg, folkens. Kom dere ut på noen shows. Ola har sikkert noen greier. Har du noen greier?
Nei, jeg er i Bergen i bryllup.
Han er i bryllup.
Ikke dra til bryllup.
Kan være sånn skotter der, hvis
ja,
det er hip.
Ja, herregud, kom igjen nå.
Ja. Så, ok. Kos dere masse.
Kos dere.